Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze, do kraja decembra i tokom januara meseca emitovaćemo roman albanske književnice Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena. 18. glava. Imao si sreće, brate. Ova će mu rečenica dugo ostati u sećanju. Počeo je čak i da misli da je stvarno imao sreće, zato što je sreo Ines. To je kao kada se probudiš posle duge noći i vidiš da je svet koji ti je pripadao nestao, a ono što si oduvek poznavao više ne postoji, ali u centru svog novog sveta pronađeš nju. Imao je sreće. Ines mu mnogo pomaže. Kao prvo, istražila je arhivu njegove organizacije. Nije imala poverenja u podatke iz banke podataka kojima je raspolagala. Pretražila je arhiv, fasciklu po fasciklu, ime po ime. Znaš, kaže mu, ponekad je dovoljno samo na trenutak da izgubiš pažnju pa da ne primetiš neko ime, a desi se da baš to ime tražiš. Mogućnosti su male, ali može da se desi. Sve je uzalud. Ajkuna Amanti nikada nije prošla kroz njenu kancelariju. Kasnije prati Zlatana u UNHCR, u Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice, čije su kancelarije bile i u Albaniji i u Makedoniji. Lepo ga prime, Zlatan razume da se nalazi pred ljudima koji zaista žele da mu pomognu. Obećaju mu da će tražiti u svim prenatrpanim kosovskim kampovima, ali treba im vremena. Da li bi u tim kampovima mogli da budu i moji roditelji? Upita nečujnim glasom. Ne možemo da budemo sigurni, ali to je skoro nemoguće, odgovaraju. Srbi koji su pobegli iz Prištine otišli su za Beograd ili u druge delove Srbije. Ah da, smeši se Zlatan, glupo pitanje. Ne, nije glupo postavljati takva pitanja, kaže funkcioner. Desilo se da su i Srbi i Albanci bežali u istom pravcu, vidi svoj slučaj. Moj slučaj nije pravi primer, ja nisam bežao, nisam imao hrabrosti, mene su doneli na rukama, više mrtvog nego živog. Sve to izgovara tonom koji izluđuje Ines, kao da ga se to uopšte ne tiče. Možda je to najbolji način da se kažu izvesne stvari. Onda ga Ines odvede u Crveni krst, gde Zlatan popuni još neke formulare i dugo priča. U izvesnom trenutku, međutim, kancelarije kojima se obraćaju neumoljivo se potroše. Zlatan od sada preostaje samo da čeka. Dok čeka, Zlatan dobija status političkog izbeglice, ali njega ta vest ostavlja ravnodušnim. Šta li sam bio pre ovoga? Pita princa koga posećuje svaki put kada se osjeća tupo. To su posla vas, belaca, kaže svaki put kada nešto ne razume. To je porodična mana i njegov otac je pre nego što je počeo rat uvek govorio srpska posla. Stvarno ih ne razumem. Da bi govorio onako kako govori princ, ali pre svega da razmišlja kao princ, Zlatan postaje crnačka manjina. Ne samo iznutra, već i spolja. Upravo tako ga doživljavaju ljudi. Jednoga dana Zlatan odlazi u agenciju za nekretnine da nađe mali stan. Posle 9 meseci boravka u sabirnom centru na Montemariju mora da napusti sobu. Sada kada je postao izbeglica treba da misli na integraciju, tako su mu rekli. Prva etapa je imam kuću, agencija iz kraja. Zaposlen je ljudina, širi nego duži, zalizane crne kose, sjajne od briljantina, a Zlatan je mislio da se briljantin više ne prodaje. Čovjek sa briljantinom u kosi telefonira, daje mu znak da sedne. Izvini, kaže kada završi razgovor, ovaj posao više se obavlja telefonski nego drugačije. Čovjek vodi beleške da se nađe prikladno mesto koje odgovara tvom slučaju. Izgleda stvarno profesionalno, čak i potraga za garsonjerom za jednog gotovo beskućnika kao što je Zlatan zahteva naučne kriterijume. Posle svega 2 dana čovjek iz agencije ga zove. Zlatan je zadovoljan, pun nade. Stan se nalazi u zgradi od 8 spratova. Radi se o polusuterenu gde je nekada stanovao domar. Stanari su odlučili da im domar ne treba. Šta će portir zgradi čijih je 80% stanara prešlo 70%? Ako izdaju tih 40 kvadratnih metara u polusuterenu, moći će da smanje troškove održavanja. Zlatan odlazi da vidi stan. Uopšte mu se ne dopada, ali ipak odlučuje da ga uzme, barem dok ne nađe nešto drugo. Malo je pod zemljom, odgovara agentu, a kad razmislim imaću dosta vremena da budem pod zemljom, ali ne znam gde bih mogao da odem. Čovek se smeje, simpatičan je naš momak, kaže. Sada kad su se zbližili, zove ga naš momak, pripremi ugovor, ali pre potpisa ode da porazgovara sa stanarima. Šta deru se 70-godišnjaci kao da će da zarate, a oterali su domara koji izgleda nije preterano očajan zbog toga. Srbin, stranac, u našoj zgradi, ostavit ćemo prazan stan pa makar izgubili pare, jedan takav nikada neće ovde kročiti. Agent iz Imam kuću razočaran, telefonira Zlatanu, ne žele da se useliš, znaš, njima se ne dopadaju crnci, kažu, hoće da potpišu ugovor sa belcem. I tako Zlatan sazna da je crnac. Tada ode do princa koji se kada čuje priču nimalo ne začudi. Brate, kaže mu, tako ti je to sa belcima, jednom si beo, drugi put si crn, šta ćeš? Ali princ je, za razliku od onoga što se misli o prinčevima, praktičan čovek. Za nekoliko sekundi nađe rešenje Zlatanovog problema. Znam ljude koji bi mogli da ti pomognu, intelektualce koji se umesto da razglabaju o ljudskim pravima i nepravdama koje trpe i da se upuštaju u ideološke bitke, bave konkretnim stvarima. Neko će da ode i potpiše ugovor umesto tebe. Lažno će se predstaviti da sam ja, upita začuđeno Zlatan. Što moraš to tako da kažeš, dobit ćeš kuću koju želiš i to je to, prekida ga princ. I zaista, posle nekoliko dana, Zlatan ima stan. Gospođa koja je potpisala ugovor o izdavanju umesto njega zove se Rebeka, Rebeka Levi. Gospođa ne više tako mlada, ali tako lepih crta lica da čoveku zastane dah. Skoro seda, kosa skupljena je u blagu punđu, a bore kao da daju omaž vremenu i njegovoj milosti. Slaže se i čovek sa briljantinom, stanari zgrade će samo videti ugovor. Zlatan će izlaziti ujutro, a vraćati se uveče. Što bi mlad čovek provodio vreme u kući? Dok gospođa Levi potpisuje ugovor, agent se pravda. Razumete, gospođo, nije moja krivica, oni su hteli ugovor s belcem. Gospođa Levi ga gleda netremice i ništa ne govori. Čoveku je neprijatno, iz njegovih usta to zvuči zaista smešno, jer njegova je put mnogo tamnija od Zlatanove, bele poput mleka. Hteli su Italijana, pokuša da se izvuče, hteli su nekoga koje čiste rase u stvari, kubi strpljenje pokušavajući da nađe odgovarajuću definiciju za Zlatana. Jesmo li završili? Pita ljubazno gospođa Levi, prekinuši čoveka s briljantinom. Da, kaže on dok slaže papire razbacane po radnom stolu. Kada vidi gospođu Levi da izlazi iz kancelarije, odahne s olakšanjem. 19. glava. Ajkuna stiže u bolnicu jedne jesenje noći. Noći bez meseca, obojene crvenom bojom. Obasjava je samo boja javora i puzavica koje blješte i posle plamena zalaska sunca. Probudila se iznenada, nije bila sigurna da li se radi o porođajnim bolovima. Prvi put je teško odrediti. Probudila se s osjećajem velike slabosti. Zatim je osjetila vodu kako curi iz njene mršave butine, mršave za ženu koja samo što se nije porodila. Smireno je skuvala kafu i pojela kroasan. Ko zna kada će opet da jede. U sali za porođaj niko i ne razmišlja da ti da nešto da pojedeš. Kada se rodi dete, oni misle samo na njega. Iza vrata mesecima stoji spremna velika torba. Prešla je nekoliko metara. Iako je već bila noć, Žaklin je odmah odgovorila. Stariji ljudi malo spavaju, budni čekaju povratak svetla. Ajkuna je, čula je Žaklin na interfonu. Porađam se. ali tu rečenicu nije čula. Otrčala je da probudi muža Adnana. U svom burnom životu svašta je radila, ali nikada nije vozila. U bolnici je odmah odvode u porođajnu salu. Epidural? Naravno, epidural. Ajkuna je pohađala kurs pripreme za porođaj. Ona se svemu u potpunosti posveti. Posle kraćeg vremena kažu joj da se vidi glava. Ajkuna počinje da vrišti ritmički u preciznim vremenskim intervalima, hvata vazduh, gleda oko sebe sa distance i potom opet vrišti. Vrišti toliko da se svi zabrinu. Ne mogu da je dodaju anesteziju jer je glava novorođenčeta već izašla. Ajkuna nastavlja da vrišti sve dok ne izađe i telo. Prestaje onog trenutka kada vidi da joj se stomak na brzinu izduvao kao mala lopta. Moćan glas koji je izašao iz tog ogromnog grumena od kosti i mesa takmiči se sa njenim. Glas sličan rikanju srndaća. Devojčica, kaže radosno Žaklin, dobila si devojčicu. Žaklin ima 3 devojčice. Kada se rodi dete, svi su srećni. Izgleda kao da se to prvi put dešava. Izgleda da je svetu samo to potrebno. Koliko si samo vrištala, kaže je Žaklin kasnije, a najjači bolovi su već prošli, već se videla i glavica i to s epiduralom. Zar te je toliko bolelo? Ne, kaže Ajkuna smireno, počela sam da vrištim onog trena kada sam shvatila da se vidi glava. Shvatila sam da je skoro sve gotovo, a da ja još nisam ni počela da vrištim. A zašto si morala da vrištiš, pita zbunjeno Žaklin. Zato što sam se porađala, sve žene vrište kada se porađaju i tako treba da ostane. Žaklin ne odgovara. Ajkuna je samo dete, ali u pravu je u vezi sa porođajem. Sve žene vrište, to je prosto tako. Ako ne vrištiš, posle može da ti bude krivo. Jednom je priča Ajkuna, njena majka razgovarala sa svojom prijateljicom Slavicom. Ona ih je slušala iza vrata. Slavica je pričala o tome kako je imala razne prohteve dok je bila trudna. Nekada bi joj se jelo nešto posebno više puta dnevno, nekada čak i noću. A njen muž bi trčao da udovolji svim njenim prohtevima. Zar si zaista imala toliko prohteva, pitala je njena majka. Ma ne, odgovorila je druga, ali htela sam da iskoristim situaciju. Kada bih inače videla muža da toliko trči? Kako sam glupa, mogla sam i ja to da uradim, kajala se njena majka. A ona nije htela da prođe kao njena majka. Kako ćeš je zvati, pita Žaklin. Ne znam, nisam imala vremena da razmišljam o imenu, odgovara Ajkuna. 9 mjeseci je zaista malo da se nađe ime koje će trajati ceo život ili čak i duže. Ime ćete nadživeti, zato izbor imena ne treba podcenjivati. Već će se naći neko ime, dodaje. Onda razmisli još jednom. Daj joj ti ime, kaže Žaklini. Ti si dobra u tome. Žaklin ne razume tačno u čemu je to ona dobra, ali bez obzira na šta se odnosi Ajkunina izjava, to je u svakom slučaju kompliment. Dali su joj svetlu sobu sa kolevkom do njenog kreveta. Ajkuna pomno posmatra tu sićušnu njuškicu kako mirno diše. Ne želi da uzme dete u naručje. Drži je ti, kaže Žaklini. Pa neću ja da je dojim. Ja nemam mlijeka, šta da se radi, odgovara smireno Ajkuna. Mlijeko neće doći samo od sebe. Moraš da priviješ devojčicu na grudi. Zar u ovoj zemlji ne postoje flašice, pita iznervirano. U ovoj zemlji ima svega sem majčinog mlijeka, a to upravo treba tvom detetu. Kasno je, hoću da spavam. Videću sutra da li ću imati mlijeka. Ajkuna se okreće na drugu stranu, kao da priča o mlekaru koji će ujutru bez sumnje stići, jer zna se, muža krava podleže strogim pravilima. Ajkuni trenutno najviše treba da utone u dugi san, pomisli Žaklin dok izlazi iz sobe. Sutra će sa prozora posmatrati buđenje ovog tuđeg grada i prvi put pomisliće da bi on mogao da postane i njen. I možda će ga tada prigrliti. Umorna je i prazna, ali ne može da zaspi. Porođaj te isprazni, tako je. Odjednom se u sebi osjetiš starom. Uradila si ono što priroda od tebe traži. Srećno, želela bi da kažeš onom čvoriću uprljanom od krvi koji ti je upravo rastrgao telo. Srećno, dete moje, nadam se da će tebi biti bolje nego meni. To bih htela da mu kažeš, ali ne kao roditelj, već kao čovek čoveku. Ali ti zatvaraš oči. U sećanju tragaš za sigurnim mestom, ali ono ne postoji. Tvoje putovanje ovde prestaje. Hodat ćeš sa svojim detetom, radit ćeš mnogo toga, ali više ništa neće biti tvoje, čak ni tišina. Kad otvori oči tu, pored nje, opet je Žaklin, sveže cveće na noćnom stočiću i ime za njenu devojčicu. Zvaće se Sara. To ime se Žaklin oduvek dopadalo, mada ga nije dala ni jednoj od svoje tri ćerke. Tako ti je to, kaže, lakše naći ime za tuđe dete nego za svoje. Ajkuna nije više sama u sobi. Doveli su jednu tamnoputu ženu, zaista lepu. To je ona lepota koja ti ostane zapečaćena u pamćenju još jako dugo. Zove se Ajse ili Turkinja je. Ovde narod uvek potiče iz neke druge zemlje. Nekada iz neke bliske zemlje, a nekada iz daleke. Ajsel je na svet donela dečaka. Sve vreme ga mazi. Lepo dete, tamne kose na majku, ali plavih očiju. Tansel, živote moje, srce moje, stalno mu tepa Ajsel. Ali priča mu i mnogo toga što Ajkuna ne razume, jer još ne razume dobro jezik. Ajsel ponekad priča na francuskom, ponekad na turskom. Ajselin muž provodi više vremena u bolnici nego što sme. Izbace ga, on se opet vrati. Kontroliše Ajselinu narukvicu. Prestravljen je, kaže, pre nekog vremena ovde u Švajcarskoj medicinska sestra je ukrala dete. Čuli su za još neke slučajeve kada dete nije bilo ukradeno, već zamenjeno u kolevci. Jesi li proverila? Želi da se uveri pokazujući broj na Ajselinoj narukvici. Nema potrebe da proveravam, vidim da je isti otac, odgovara ona. Muž ništa ne kaže, ne slaže se sa suprugom, njemu su sva novorođenčad ista. Kakav otac, ovde čovek mora dobro da pazi. Ajkuna nema vremena da sluša razgovor dvoje Turaka. Žaklin dolazi sa Sarom u naručju. Pokušavaju da joj daju da sisa. Novorođenče na početku ne zna kako da sisa i od besa počne da plače, ali još više plače od gladi. Vidiš, ne može, kaže Ajkuna. Pokušala sam. Ne trude se da je ubede. Stiže bolničarka sa flašicom punom mleka. U ciklusu Putevi proze slušali ste 11. deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.